Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, bun venit printre noi, aici unde pastorul Traian Aldea ne conduce mai departe și ne mai reține puțin la periferia societății iudaice. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Săptămâna trecută ați terminat cu o întrebare foarte importantă. Ce faceți cu chivotul? Cred că ați găsit răspunsul și toată casa a fost unanim atunci când a strigat: vino, Doamne Iisuse, vino,
noi.
Să vină la noi chivotul. Și trebuia să ne mai spuneți dumneavoastră de Kiriat Iarim diferența mare de atitudine a evreilor din Bet Shemesh și cu cei din Kiriat Iarim.
Foarte interesant. Deci, de la construcția lui din 1440 și până aici, au trecut mai bine de 300 de ani, cam 300 de ani. În cei 300 de ani, chivotul a stat într-un cort, într-o cameră specială numită Sfânta Sfintelor. Acum, în perioada aceasta, chivotul nu mai stă într-un cort, stă într-o casă. De aceea am spus că este periferie. Deci ajunge chiar la margine și într-o casă obișnuită, nu o casă specială. Pentru că spune a stat în casa lui Aminadab de pe deal, care avea doi copii. Casa evreiască de atunci era o casă cu patru camere. Și în cele patru camere stătea o cameră părinții, o cameră stăteau băieții, o cameră stăteau fetele și o cameră era sufrageria de masă.
Bucătărie,
deci, țineți cont că evreii aveau un stil destul de înalt. Și acum, ca chivotul să stea în casa lui Aminadab de pe deal, unii din acei oameni au trebuit să elibereze camera lor. Cine? Părinții, băieții sau fetele? Nu știu. Nu știm cine. Dar chivotul a stat spate în spate cu camere de locuit a unei familii. Pentru mine mi se pare înjositor. Adică am ajuns chiar aici. N-am făcut nimic altceva. Poate făceam o casă specială, dar a stat în casa lui Aminadab de pe deal.
Am o întrebare, de ce în casa lui Aminadab, dar fac o paranteză. Diferența, superioritatea societății iudaice față de societatea creștină, într-o singură cameră în care trăiau toți și incesturile erau la ordinea zilei.
Păi da?
Pentru că trăiau toți grămadă. Da. Ei bine, iudeii aveau camere separate.
Erau
pentru...
deosebiți.
Deosebiți din toate punctele de vedere. De asta admirarea. Unde ați fost și cum ați ajuns?
Da.
Ce Aminadab? De ce casa lui?
Pentru că ei au fost să vină la noi. Deci îmi imaginez că băieții au zis, camera noastră o dăm chivotului. Fete a zis, camera noastră o dăm chivotului. Nu, a noastră o dăm. Deci în momentul în care fiecare s-a oferit, eu mă duc și dorm în grajd, mă duc și dorm în pod și camera mea vreau să o dau chivotului. Mă bucură enorm. Văd niște oameni care știu să prețuiască chivotul la nivelul lor de viață.
Și atunci este o contradicție în ceea ce ați spus și eu văd la fel. Bunăvoința omului, Dumnezeu s-a uitat la inima omului. Atunci de ce spuneți că este înjositor să stai spate în spate cu chivotul?
Da. Pentru că este o contradicție la nivel național și este o cinste la nivel de familie.
Da.
Familia lui Aminadab o cinstesc și o prețuiesc. Pentru că
Au ieșit
ei din casă să-L primească pe Dumnezeu. Poporul Israel critic pentru că n-au fost în stare să zică, Doamne, nu
o
lăsăm
casă pentru...
hai să-i facem ceva. M-ați înțeles?
Am înțeles.
Asta este. Mă duc, acum nu mai e cazul, dar a fost cazul. Mă duc la o biserică. Te sufoci într-o cămăruță mică. Fără nimic. Te duci acasă la ei. O casă mare, cu sufragerie, cu baie, cu cutare. Măi, oameni buni, măi, aveți o casă faină, dar casa Domnului, cum o lăsați așa? Asta a fost situația evreilor de atunci.
Am înțeles.
V-ați înțeles dumneavoastră?
Am înțeles.
Și n-a fost... Și vă mai dau un verset. Ce după 20 de ani de la Afec, când Silo este distrus, nu mai au sanctuar, Chivotul este luat, dus la Filisteeni, trece prin Betșeme și ajunge la Kiriat Iarim, Lândeal, știau-i acolo. Zice, tot poporul a plâns după Domnul. Deci 20 de ani, niciun pic de interes. Unde-i Chivotul? Unde-i sanctuarul? Ce facem? Nu ne reconstruim templul. 20 de ani n-au avut nici o tresărire despre ceea ce să facem pentru Domnul. Vă dați seama. Asta este cum să zic, partea cea mai de jos. Cea mai de jos. De aceea am folosit Chivotul la periferia societății. Adică lipsa de interes, lipsa de respect a poporului, că a fost o familie cinstelor, dar poporul nu. Poporul nu. Și acum...
În casa lui Aminadab, cât a stat Chivotul?
80 de ani.
80 de ani, asta înseamnă
două și generații.
Două generații, da.
Bune, da. Da. Până când vine David. Și David, țineți cont că în această perioadă a fost 40 de ani Saul rege. Om puternic, rege. Nu s-a interesat deloc de Chivot. Măi, unde e Chivotul, domnule? Unde? Nu s-a interesat, nu l-a preocupat nimic treaba aceasta.
Nici n-a vrut să-i facă un templu Domnului?
Nimic, n-a nici măcar aluzie. Se spune o singură dată că, zice, a înălțat și Saul un altar Domnului și s-a rugat Domnului. O singură dată. Și o altă dată, zice, adu efodul să întrebăm pe Domnul cine e. Și atunci era gata să-și ucidă fiul că a atins o bucățică de miere și s-a înviorat. Deci, un om total lipsit de interes pentru
gloria
Domnul,
lui Dumnezeu.
Pentru Domnul, da. Mm-hmm. Samuel a făcut ceva și aici îmi place să spun, Samuel a fost un om extraordinar. El, crescând de la templu, primul lucru care l-a învățat să citească în Biblie. Preoții erau singuri care știau să citească. Așa că Samuel citea pe singurul sul care exista. Și probabil era sulul original scris de Moise. Și în momentul în care Samuel aude Chivotul este luat, filistenii vin spre noi, primul lucru care l-a făcut, a luat sulurile și s-a dus cu ele undeva și le-a ascuns, a mai luat din sanctuar ce a mai putut să ia și s-a pus întrebarea, ce construim? Construim sanctuarul, refacem sau ce facem? Și a spus, nu, facem o școală. Să învățăm pe copii să citească din Biblie, să învățăm să scrie.
Să învățăm ce scrie în sulurile sfinte.
Să multiplicăm sulurile, dacă da. Pică unul să rămână altul. Deci școala a văzut-o mai importantă decât sanctuarul. Deci dacă Samuel a făcut ceva, a făcut un lucru extraordinar. Școala profeților. Și oamenii pe care i-a pregătit Samuel în școala profeților nu au fost folosiți de Saul. Saul nu avea nevoie de oameni care să știe să scrie. Saul avea nevoie de oameni de forță.
De război, de armă.
De război. Da. Aia căuta. Așa că acești oameni au zis, frate Samuel, dar de ce am făcut școală? Că nu ne angajează nimeni. Zice, aveți răbdare. Aveți răbdare. Și vine David. Și David adună pe toți aceștia. Probabil și tatălui a făcut școala lui Samuel. Și David îi aduce la cancelarea regală. Și regatul lui David atinge apogeul.
I-a dus la Ierusalim.
Cărui fapt? Că toți oamenii educați de Samuel
au fost puși la
dus
treabă.
La curtea regală. Ei, acum aș putea să vorbesc mult despre treaba ta, dar nu ăsta este subiectul nostru. Noi vorbim despre Chivot. Deci n-aș putea spune că Samuel a neglijat Chivotul. Samuel a acordat foarte multă importanță Torei, cărții, prin școala care a făcut-o. Și nu s-a putut ocupa și de Chivot. Nu s-a putut ocupa și de... Cel care se va ocupa de Chivot și îl va ridica de la aceasta va fi David. Dar până atunci vă invit să vizităm Kiriat Iarimul astăzi. Așa de mult îmi place când citesc, l-a dus în Kiriat Iarim la Aminadab de pe deal. când vii din Ierusalim și cobori pensile acelea de acolo din Ierusalim spre Tel Aviv, vezi pe vârful unui deal ceva foarte înalt. Mă, te uiți, mă, nu pare o turlă de biserică și totuși parcă e o turlă, dar nu-i chiar o turlă. De la distanță nu-ți dai seama. Când te apropii mai mult, vezi o statuie foarte înaltă a Fecioarei Maria, pusă pe vârful unei biserici. E unică, n-am mai văzut o biserică care în loc de turlă să aibă o statuie. Este statuia Fecioarei Maria. Ei, m-am dus la biserica aia să văd care e treaba. Și am descoperit totul. Se numește biserica Fecioara Maria, păzitoarea chivotului. Oh, ce interesant! Zic, săraca Fecioara Maria, cu 1000 de ani înainte de a se naște, era la Kiriat-Arim și păzea chivotul. Cine l-a păzit? Fecioara Maria. Doamne ajută, mă rog, nu comentăm treaba aceasta. Ceea ce m-a șocat plăcut, că da. Frații noștri catolici au făcut o biserică.
Au recunoscut importanța locului.
Au recunoscut! Și zice, aici a stat chivotul. Hai să facem și noi ce gândim. Cam cum au
ce
gândit.
Ce știm noi, ce
cam
știe
cum
tradiția
au gândit
noastră.
Filistenii au gândit și ei. Da. Cine o poate păzi chivotul? Fecioara Maria. Foarte bine. Dar recunosc, aici a stat chivotul. Și este exact pe vârful dealului. Exact acolo.
Unde a fost casa lui.
Unde a fost casa aceea. Bun. Asta este, să zic așa, floricica care s-o introduce. Deci, locul acesta este cunoscut. Piatra lui Iovan din Betșemeș există și este fotografiată, am fotografia ei.
Deci, dumneavoastră, prin ceea ce știți, refaceți drumul chivotului.
Păi da, locul. Am încercat. Da. Pe unde s-a putut merge,
ați mers.
Am mers, sigur
și
că
ați
da.
Introdus în traseele pe
da.
Care le putem
deci,
face.
La Silo n-am intrat deloc acolo, că era un chibuț și chibuțurile sunt cu porți închise, că ei sunt pe teritoriul palestinian, însă am citit documentația arheologică, tot orășelul acela, chibuțul ăla, a fost ars complet. Deci s-a demonstrat că vechiul oraș antic Silo a fost distrus prin foc. Când? Când au venit filistenii. Uh-huh. Și dacă spune că la Gabaon era cel mai important loc din cortul lui Moise și acolo s-a dus Solomon să se roage că era cel mai important, că acolo mai era altarul lui Moise. Uh-huh. Deci înseamnă că oamenii au salvat câte ceva, au salvat și le-au dus pe unde au putut, dar nu au mai adunat toate la un loc ca să fie toate împreună, să fie sanctuarul cum a fost el odată.
Uh-huh. Au fost doar obiecte separate,
separate
din
în diferite locuri.
Am înțeles. Clar, au fost vremuri tulburi.
Da.
În care s-au păstrat separate și în care filistenii cam și-au făcut de cap.
Da. Deci în perioada aceasta ei erau stăpâni. Gândiți-vă, aveau garnizoană în Betleem. Aveau garnizoană în Micmaș, care este dincolo de Ierusalim, spre Ierihon.
Deci Ierusalim tot, era conjurat. Da.
Ierusalimul nu era cetate evrească, era Iebusul, erau cananici.
Da.
Acolo nu interesa, că era tot de-ai lor. Dar vreau să spun, în orașele evreiești, în toate orașele evreiești, filistenii aveau garnizoane. Și evreii se tece, dar cum te-ai ridicat, dar de ce ai făcut gălăgie, că nu știi că filistenii sunt între noi? Ei erau cu capul plecat. Poate că și din cauza aceasta nu au putut să refacă sanctuarul. Și mai întâi, Saul reușește o anumită eliberare, iar David vine și îi aruncă de fapt. Și în momentul în care David eliberează zona evreiască de filisteni
și reorganizează
și
toți.
Cucerește Ierusalimul.
Am înțeles, da.
Deci mai întâi trebuie să fie un loc.
Loc.
Zice, acum vreau să duc chivotul la Ierusalim.
Am înțeles.
Și acesta este, să zic așa, începutul suișului. Deci urcăm din fundul gropii, mai avem încă o porțiune destul de neclară și mergem spre Ierusalim. Și de la Kiriat-Arim până la Ierusalim, pe drumul actual ar fi vreo 14 kilometri.
Ce s-a mai întâmplat în acești 14 kilometri?
Ei, în acești 14 kilometri s-a întâmplat un alt dezastru. Unul din copiii lui Aminadab, acum vorbim de a doua generație, a treia generație, care era lângă chivot, Deci chivotul era dus într-un car cu boi. Asta este. Carul cu boi se clatină așa datorită drumului rău și Uza pune mâna să țină chivotul și Uza moare pe loc. Acest lucru a produs o foarte mare durere și David s-a umplut de teamă. Vedeți, câte un pic de misticism era în oameni. Uai, chivotul ăsta e extrem de periculos. Pe filisteni i-a lovit cu, pe cei din Bet-Semes i-a lovit
acum,
cu.
Uite,
pe Uza a lovit. Uai, ce mi-e frică să-l duc la mine în casă. Vedeți, misticismul cum oamenilor, transmite, cum da. Se transmite. Și David se oprește din drum. Și gata, stop. Nu mai duc.
Încă nu-l duc.
Încă nu-l duc. Și îl duce în casa lui Obed-Edom, la marginea Ierusalimului. Casa lui Obed-Edom. Ăsta era un levit, un cântăreț de la templu și tot în casă. Deci, vedeți, bietul chivot încă nu are un loc, tot în casă. Însă, cam vreo 3 luni cât a stat în Obed-Edom, la Obed-Edom, Obed-Edom a fost binecuvântat din plin. Nu știm în ce fel, dar totul
a mers.
Curgea din plin. Da. Curgea. Și spune, Obed-Edom, Dumnezeu l-a binecuvântat, uite, are cu tare, cu tare.
Și David a prins curaj.
Zice, uite, chivotul nu l-a lovit, ci l-a binecuvântat. Zice, acum l-a duc la noi. Deci încă mentalitățile astea exista. Dar, în cele 3 luni, evreii au făcut ceva. Evreii au citit Tora. Deci ne țineți că de 80 de ani s-a distrus biblioteca. În chivot a rămas 10 porunci pe care nimeni nu s-a uitat la ele, că cine s-a uitat a murit. Și cartea legii care trebuia să fie lângă chivot, Samuel a luat-o și a păstrat-o în altă parte.
Da.
Dar pentru că el a făcut o școală și cartea a fost multiplicată, a fost studiată, și oamenii au zis, păi uite că aici spune cum să ne ocupăm cu chivotul, să nu pună mâna nimeni pe el, să-l ducă preoții să facă. Păi ce, chivotul nu are voie să fie dus în car? De ce are cele 2 verigi? Ca să fie purtat pe umeri. Și spune, ce noi am greșit. Nu ne-am purtat bine cu chivotul. Vedeți?
Au redescoperit.
Vedeți? Aici, sfințenia. Aici aș trage un semnal de alarmă tuturor oamenilor. Nu faptul că ai citit din Biblie ai început să ai necazuri. Nu faptul că ai început să vii la adunare, ai început să ai necazuri. Așa gândesc mult. Ci faptul că tu nu te-ai apropiat de Dumnezeu așa cum trebuie. Ia gândește-te. În timp ce ai citit Biblia și mai veneai la adunare, mai beai, mai fumai, mai umblai pe la femei, mai făceam. Păi de acolo îți vin necazurile. Nu că vii la biserică. Lasă-te de tot. Și atunci oamenii au reușit să facă distinție. Nu e suficient că eu vreau să fac ceva frumos pentru Domnul.
Trebuie să fac așa cum vrea Domnul să fac.
Exact. Și atunci, cum vrea Domnul? Pune drugii, învelește-l frumos, să-l poarte preoții și în fața chivotului să cântați. Și acum David pregătește treaba asta.
Pregătește alaiul.
Îi spune, bun, am să fac 2 cântări. Am să fac cu tare. Și David duce chivotul de la Obed-Edom. Deci David face un cort nou. Face un altar de jertfă. Adică reface sanctuarul, îl restaurează, zice eu, din temelii. Cu totul, cu tot, cu tot. Și în drumul de la Obed-Edom până la acest sanctuar, care era foarte scurt, merge cu chivotul purtat pe umeri, cu cântări, cu dansul sfinte,
bucurie.
Cu laude. Și atunci, acum chivotul își termină exilul. Aș putea spune că perioada aceasta, chivotul în periferia societății se termină, nu mai e la Filisteni, nu mai e la Kiriat-Arim pe deal, ci este în capitală. Și chivotul devine elementul central.
Redevine elementul central al societății iudaice.
Da, exact. Dar pentru prima dată la Ierusalim, unde va rămâne pentru totdeauna.
Pentru prima dată în Canaanul promis.
În Canaan era și Silo.
Da, dar refăcut
acum,
în toate.
Aici, da, între Silo și Ierusalim e o dispută. Uh-huh. Pentru că Silo era în seminția lui Efraim, care spunea, noi suntem întâiul născut, Dumnezeu ne-a dat 2 părți, Efraim și Manase, în locul lui Iosif. Iuda spunea, nu, noi suntem, pentru că Dumnezeu a spus, din tine va ieși asta. Și atunci rivalitatea dintre Efraim și și Iuda a fost tot timpul. De fapt, s-au și separat în două regate. Însă, Asaf, în psalmul 78-79, unde tratează această temă foarte frumos, spune că Dumnezeu a respins casa lui Iosif și a ales casa lui Iuda. Și atunci spune, Ierusalimul nu este alegerea lui David, ci Ierusalimul este alegerea lui Dumnezeu. Nu știm exact toate amănuntele, dar Ierusalimul devine locul pe care Dumnezeu l-a ales și care va rămâne reprezentantul lui pe acest pământ. Fie că avem chivotul, fie că nu avem chivotul, Ierusalimul rămâne emblema prezenței lui Dumnezeu. Eu am zis, o zic uneori, ambasada lui Dumnezeu de pe pământ a fost la Ierusalim.
Am înțeles. L-a influențat cumva pe David disprețul soției lui?
Da, l-a deranjat.
L-a deranjat
treaba aceasta și or fi avut o discuție ceva mai aprinsă. Biblia ne spune numai atât. Și zice, și Mical a rămas stearpă toată viața ei, n-a avut copii. Și asta însemna un fel
asta
de
e reacția lui...
A lui Dumnezeu.
Reacția lui Dumnezeu da. La disprețul ei. Poate fi absența lui David în familie ca soț?
Nu poate fi. Dar David a folosit ocazia să spună ce tatăl tău a fost rege, dar ce a făcut? Tatăl tău n-a făcut nimic. Dumnezeu l-a disprețuit pentru că n-a făcut. Zice, eu am făcut ceva pentru Domnul. Eu dacă am cântat și am jucat,
am cântat pentru Domnul.
Da. Eu mă bucur. Tatăl tău făcea alte treburi. Deci au avut ei.
Da.
Și știți, când vorbești de tată și de mamă, e foarte dureros. Greu să accepți o realitate și să înveți lecția. Da, a creat o problemă.
A creat o problemă. Mai există astăzi ceea ce spuneți dumneavoastră, că Ierusalimul este ambasada lui Dumnezeu pe pământ. Mai există păreri contra?
Dacă intre pe arabi, o să zică povestea lor, foarte frumoasă. Dacă intre pe evrei, o să zică și a lor. Pentru mine, adevărul este complet diferit. Atât timp cât a existat teocrație, cât Dumnezeu a condus, atât timp cât Dumnezeu a avut un popor de pe pământ care să-l reprezinte pe el, Ierusalimul fizic a fost ambasada lui Dumnezeu pe pământ. Clar. Templul, sanctuarul, prezența chivotului cât a fost chivotul, prezența Domnului Hristos când a venit Domnul Hristos, aici au avut loc cele mai mari evenimente din istoria mântuirii noastre. După ce poporul Israel a încetat să mai fie o națiune sfântă și s-a terminat teocrația, Ierusalimul ca oraș nu mai are nicio valoare. Are valoare ca idee în sine. Ca idee.
Ca simbol?
Adică, ca simbol. De exemplu, în cartea lui Daniel, în capitolul 11, se spune Muntele Frumuseții Sfinte. Deci, templul era așezat pe un munte. Muntele Frumuseții Sfinte, unde era templul. Iar această expresie, Muntele Frumuseții Sfinte, nu se mai referă la ceea ce a fost cândva odată, ci se referă la poporul lui Dumnezeu din timpul final. Ceea ce pe mine mă face să cred că Ierusalimul fizic de altă dată, împreună cu poporul Israel de altă dată, își găsesc continuatori în creștinii, în biserica creștină prezentată în Apocalipsa 2 și 3, care poartă mai departe standardul luminii. Și deci nu mai vorbim de un oraș fizic, ci vorbim de o organizație care îl reprezintă pe Dumnezeu astăzi în lume.
Și toată lumea este de acord cu acest lucru.
Nu toată e de acord, că niciodată nu sunt toți de acord. Dar acesta este adevărul biblic, pe care eu îl cred, îl spun și într-o bună zi va ajunge să fie cunoscut de toată lumea. Asta e adevărul. Muntele Frumuseții Sfinte va fi înălțat ca cel mai înalt munte. Nu Ierusalimul cu templu, ci Ierusalimul spiritual cu valorile sanctuarului de altă dată. Chivotul cu cele două elemente de bază. Ce am spus? Legea și harul. Care biserică? Rămășița, care au poruncile și au credința. Vedeți? Vedeți că există o continuitate în substanță și nu în formă, în esență. În esență avem o continuitate. Cei care se bazează pe cele două principii ale chivotului, dreptatea și harul, poruncile și credința lui Iisus Hristos, sunt ultimii purtători ai chivotului.
Am înțeles. O întrebare înainte de a pune punct și aceste ediții a jurnalului de studiu. Ne-ați spus mai multe despre chivot, vom afla la sfârșit unde este. Dar cărțile lui Moise, ascunse, s-au găsit, s-au regăsit? Originalele?
Îți spun o poveste. Pe la 1870, un evreu șmecher, îl chema Mose Sapira, a văzut că se face bani frumoși din obiecte vechi, antichități. Și fabrica el cu un alt arab niște vechituri, le vindea, făcea bani frumoși. Se gândește la o treabă, ia să fac eu lovitura de grație. Se duce el peste tot și găsește un sul vechi. Poate avea 500 de ani, poate avea 800 de ani. Era vechi, foarte vechi. Și era Tora, adică cărțile lui Moise. Vine la Ierusalim și spune, am găsit originalul lui Moise, scris de mâna lui Moise. Vin toți specialiștii de atunci, domne, autentic, așa este. Curtea imperială germană, pus de asta, ce îl cumpărăm noi. Bine. Și începe expertiza. Până la urmă, un francez mai isteț, un tânăr de vreo 25 de ani, le demonstrează la toți specialiștii de tot mapamondul
că
e un fals. Și sulul respectiv, care trebuia să fie vândut cu 1.000.000 de ducați de aur, s-a vândut cu 10 lire. Și Mose Safira se spânzură în apartamentul din hotel unde era. Asta e povestea poveste. Și atunci, de atunci toți oamenii sunt foarte circumspeți când se zice am găsit un original. Nu mai sunt originale. S-au distrus. Nu mai sunt. Copiile de mână, deci tot ce găsim de mână, se numesc astăzi originale. Că sunt de 1000 de ani, că sunt de 2000, că sunt de 800 de ani, deci tot ce e scris de mână se numește original.
Am înțeles. Am înțeles și cu aceasta punem punct ediției de astăzi. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, ne reîntâlnim săptămâna viitoare.